či dopolední pobožnosti, která je zvláštní pobožností. Chceme slavit památku Večeře Páně, chceme prosit Boha, aby byl svým Duchem Svatým přítomen mezi námi. Zaspíváme společnou píseň číslo 124 a na přímluvné modlitbě se s námi skloní sestra Eva Šubrtová. Budeme zpívat na zahájení píseň číslo 124.
Dobrý Pane Bože, který jsi v nebi a který jsi všude a který jsi i v nás, děkujeme ti za tento svatý den, kdy jsme se mohli sejít k bohoslužbě. Prosím tě, očist naše srdce, aby jsme mohli přijmout tvoje slovo a přijmout tvoje tělo a krev. Uzdrav naše nemoci, těla i ducha. Prosím tě za všechny, kteří tu dneska nemohou být a touží potom, aby si je potěšil svým duchem a nám dej prosím moudrost, aby jsme si toho vážili, že to můžeme být a prosíme tě o tvoje požehnání. Amen.
Chceme v této chvíli i vyjádřit vděčnost našemu Bohu za jeho požehnání, které nám dává na sbírce. Prosím, aby byla vykonána v této chvíli. Bůh vám požehnej za vaši štědrost. Zpěváci našeho zborového zpěvu chtějí chvále a oslavě Pána Boha zaspívat zborovou píseň Vzácný svatý Bože. Prosím, shromáždění povstalo ke čtení z Božího slova, kdy zaznějí verše z Marka 3. kapitoly od 20. do 30. verše.
Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích. Jak může Satan vymítat Satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy Satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoliv by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno. Takový se provinil věčným hříchem. Říkali totiž o něm, že má nečistého ducha.
Před kázáním Božího slova chceme prosit Pána Boha o jeho požehnání na modlitbě se sestrou Novákovou. Já prosím všechny, kdo mohou, aby poklekli.
Náš veliký Bože, Otče, Hospodine, Stvořiteli a Vykupiteli náš, náš veleknězi, prosíme tě, dej nám své požehnání. Nehodni ničeho, co dáváš, přece prosíme, dej nám své požehnání a my ti za ně děkujeme. Zbav nás, prosím, naší povrchnosti, abychom si uvědomili velikost toho, že jsi dal sám sebe, abychom měli věčnost. Prosíme tě, dej nám svého ducha, abychom věděli, že ty jsi všechno, co máme, že ty jsi naše naděje, náš život věčný, naše láska, naše jistota v nejistém světě, všechno, co máme. Pomoz nám, ať si uvědomujeme, že jsme vítězi skrze tebe, v Ježíši Kristu. Amen.
Sestry a bratři, buďte vítáni v tuto mimořádnou sobotu, kdy chceme slavit památku Večeře Páně k Božímu slovu. To by nás mělo připravit na následné přijímání symbolů Ježíšova těla a krve. Četli jsme v úvodním textu: každý hřích i každé rouhání bude odpuštěno. Ale rouhání proti Duchu svatému nikoli. Neodpustitelný hřích. Při zmínce o neodpustitelném hříchu prosím vás, jde do střehu. I ten největší ateista. Člověk totiž nezůstává apatický, jde-li mu o krk. A tady o krk jde. Může nastat situace, kdy nebudou odpuštěny hříchy. No a bez odpuštění není záchrany. Bez odpuštění věčné zatracení. Jakže to tam vlastně bylo? Každý hřích, to znamená všechny zlé myšlenky, všechna zlá slova, všechny zlé činy, dokonce i rouhání se, tedy zesměšňování Boha, popírání jeho existence, jeho autority i jeho slova, to všechno může být odpuštěno. Odpuštěno člověku může být dokonce i to, že se sám staví na místo Boha a že se za něj prohlašuje, že se s ním chce měřit. Odpuštěno může být rouhání proti Bohu Otci i proti Bohu Ježíši Kristu, jen rouhání proti Duchu Svatému, třetí osobě božství, nikoli. Proč vlastně? To je ten Duch Svatý tak hysavý, tak přecitlivělý, že se prostě urazí jednou provždy a už s ním nikdy není řeč? To je složitá otázka. O to složitější, že Ježíš sám odpověď na tu otázku v našem textu jenom nastínuje. Ale odpověď on sám jednoznačnou nenabízí. A tak nám nezbývá, než si tak trochu zaspekulovat, ale vyhnout se té otázce můžeme jen stěží. Jde přece o krk. Při hledání odpovědi na tuto otázku, tak jako vždycky při řešení složitých míst v Bibli, je nutné vzít v potaz kontext, souvislost, ve které Ježíš toto slovo zdůrazňuje. Za Ježíšem se táhnou zástupy. Fascinování jeho divotvornou schopností uzdravovat nemají daleko k tomu připustit, že by třeba i mohl být potomkem slavného Davida. Synem Davida, tedy zaslíbeným mesiášem. A když těch lidí přibývá a zástup houstne, začínají se o divotvorného muže zajímat hlavy pomazané, farizeové. Sestupují z jeruzalémských výšin, je tam použito slovíčko sestupují. Když jsem nedávno měl tu možnost vidět Jeruzalém, uvědomil jsem si, co znamená sestupují. Jeruzalém je vysoko na kopcích a je třeba sestoupit do galilejských nížin, kde se všechno to dělo, kde onen divotvorce vystoupil a davy se kolem něj tlačili, tam bylo třeba sestoupit. A to bolí kolena. To není snadné. Ani vzdálenost nebyla malá. Přesto farizeové sestupují. Víte, při zpětném hodnocení celé té události i vůbec při přehodnocování toho, co farizeové dělali či nedělali, míváme tendenci je kritizovat. Ale zkusme vzít v potaz to, že jako učitelé teologie měli prostě za ten svůj národ, za tu svoji církev odpovědnost. Odpovědnost danou lidmi i Bohem a nést odpovědnost a ještě cestou z kopce a pak do kopce není snadné. A tak je docela úžasné, že neváhají sestoupit a podívat se na celý problém zblízka, podívat se tomu Ježíši zázračnému na zoubek. Mnozí lidé v jejich pozicích totiž dodnes jaksi nefungují tak, že by se namáhali sestoupit a podívat se na daný problém zblízka, a tak se rozhoduje od zeleného stolu na dálku. Farizeové sestupují. Sestupují, přehodnocují celou situaci, přehodnocují Ježíše a dospívají k závěru. To, co dělá onen mladík, není z dobrých pohnutek. Asi zatím bude nějaká čertovina. A tím si nabíhají. Problémem není to, že se přišli podívat, že nesli odpovědnost a že zvažují, o co vlastně jde. Ale že hodnotí pohnutky člověka. To, že by hodnotili jeho činy, by nebyl problém. To skoro měli, to se od nich očekávalo. Ale ty pohnutky. To, že chromí chodí, malomyslní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium, to bylo třeba přehodnotit. A před jejich očima byl právě uzdraven hluchoněmý a k tomu ještě i podle některých evangelijních zpráv slepý člověk. To bylo třeba zvážit. Z příběhu se nedozvídáme, jak ten hluchoněmý a slepý dlouho v takovém stavu žil, jestli od narození nebo kratší dobu. Ale oprávněně tušíme, že byl ne vlastní vinou uvězněn sám do sebe, do izolace od druhých a že musel být hodně nešťastný. Posedl ho totiž démon individualismu a Ježíš její způsobnosti tohoto démona vysvobodil. A farizeové po zvážení tohoto činu měli možnost se spolu s uzdraveným a s celým přítomným davem radovat, chválit Boha za to, že se stalo dobro. Nebyli povoláni k přehodnocování pohnutek. Budeme dnes společně slavit večeři Páně. V této souvislosti stojí za zmínku výrok Ellen Goldwhiteové v knize Touha věků. Poznamenal jsem si. Může se stát, že člověk, který obřad vysluhuje, toho není hoden. Avšak i tehdy je Kristus přítomen a slouží svému lidu. Posuzování pohnutek bývá těžkým pokušením, kterému často ve své člověčině podléháme. Jak často a možná i rádi svým sestrám a bratřím měříme duchovní teplotu. Jak snadno a rychle jsme schopni uzavírat, že ten či onen křesťan, to či ono křesťanské společenství je nebo není z ducha. Jak často si Ducha Svatého přivlastňujeme a zapomínáme, že on ve své svrchovanosti je jako vítr. Vane kam chce, kdy chce, jak chce. Ale my bychom ho rádi měli zmapovaného. Rádi bychom se ho zmocnili a rádi bychom ho vlastnili. Prostřednictvím našeho příběhu se nás dnes Ježíš snaží před něčím podobným varovat a upozornit na to, že posuzování pohnutek našich blížních, měření ducha, může být prvním stupínkem k neodpustitelnému hříchu. Prvním stupínkem, ze kterého už není daleko, ke stupínku druhému. Řekli, on nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula. Belzebul, kníže démonů. V jeho je službách. Nejenom, že zatím může být nějaká čertovina, ale on to přímo Belzebul. Stojí za povšimnutí, že tady farizeové neřeší, zda se zázrak stal či nestal. Zda šlo o skutečné uzdravení, nebo to byl nějaký povedený trik. Zázraky vnímali v antice jako něco úplně samozřejmého. A Židé nebyli výjimkou. Exorcisté, vymítači démonů, byli i mezi nimi. Asi jste postřehli, že Ježíš ve své řeči zmiňuje, že žáci farizeů, synové vaši, také vyhánějí démony. Problém nebyl tedy v tom, jestli se dělo nebo nedělo něco nadpřirozeného. Přírodověda, přírodovědné otázky, řekněme, si farizeové nekladou. Je zajímá něco jiného. Otázky teologické. Kdo za tím stojí? Je ta moc dobrá nebo zlá? Úplně stejné otázky si potom později kladou křesťané. A už předtím si podobné otázky kladli Řekové. Ono totiž s těmi zázraky je to doopravdy dvojznačné. Mohou pocházet stejně tak od Boha, jako od ďábla. A apoštol Pavel k tomu dodává, vždyť se i sám Satan může převlékat za anděla světla. Dělá to ve jménu Belzebula ten Ježíš. Uzavírají své pozorování farizeové. Baalzebul byl titul jednoho pohanského keneánského boha plodnosti, boha Bála. V židovské tradici ten titul zdomácněl a tak byl používán pro označování ďábla. Baalzebul. V doslovném překladu z hebrejštiny Bůh, Much. Vzpomínám, jak nás během přednášek profesor Heller upozorňoval, když ztrácel naší pozornost na Belzebula, který pošle mouchu v nepravou chvíli, aby rozptýlil pozornost. Pozornost na to podstatné. Uzdravuje ve jménu Belzebula, pokřikují za Ježíšem farizeové, a Ježíš v tu chvíli nabývá rysu jakéhosi starověkého Fausta. Upsal se ďáblu. A je to tady. Nedůvěra přerůstá v démonizaci. Sám je posedlý. Sám by potřeboval, aby ho někdo očistil. Kdo jsi, člověče, abys byl schopen posoudit, zda tvůj bližní je či není Belzebul? Jak můžeš člověka, který koná dobra, ocejchovat cejchem služebníka ďáblova? Co pak může být ďábel sám proti sobě? Co pak může ďábel podporovat dobro? Od posuzování pohnutek už většinou není daleko k soudu, k zavržení. A tím je uskutečněn další krok k neodpustitelnému hříchu. A tak ne náhodou varuje Ježíš své posluchače slovy: nesuďte, abyste nebyli souzeni. A nebezpečí se stupňuje. Nebezpečí neodpustitelného hříchu vzrůstá. Je tady třetí krok k němu. To, že někoho zavrhnu, ještě samo o sobě není neodpustitelné. Dokonce i to, že zavrhnu Ježíše Krista, nemusí být konečná. Já si nemyslím, že fariseové z našeho příběhu, a tak jsem to často slyšel interpretováno, museli zavržením Ježíše v tu chvíli spáchat neodpustitelný hřích. Ježíš sám přece v rozhovoru s nimi říká: i tomu, kdo by řekl slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Ale varuje: kdo by řekl slovo proti Duchu Svatému, tomu odpuštěno nebude. Nikdo z Ježíšových současníků, dokonce ani nikdo z jeho nejbližšího okruhu, z okruhu učednického v době jeho pozemské existence, v době, kdy už visel na kříži, nepochopil, kdo to ten Ježíš vlastně je. Ještě i po ukřižování neměli ani samotní učeníci daleko k rouhání. Někteří jej zapřeli a jiní brblali: on se nechá ukřižovat a my jsme mu věřili. My jsme doufali, že je to Boží syn. Rouhají se, nedůvěřují, a přesto jim bylo odpuštěno. Nevěřili a přesto jim bylo odpuštěno. Uvěřili teprve ve chvíli, když na ně, nebo lépe řečeno do nich, sestoupil Duch Svatý. Teprve ten jim totiž prostřednictvím jejich svědomí dosvědčil, kdo Ježíš doopravdy je. Dnes, po svém slavném vzkříšení a zmrtvých stání, už Ježíš totiž není jen, jak zní jedno z jeho jmén, Immanuel, tedy Bůh s námi ale jak se sestra Eva modlila na začátku, už je to i Bůh v nás. A zatvrzovat se proti Bohu, který k nám promlouvá z nás samotných, z našeho nitra, toť v skutku krok riskantní. Kdo neuslyší ten vnitřní hlas, lépe řečeno, kdo na něj nezareaguje, kdo neslyší výzvu k pokání, nelituje svých hříchů a neprosí o odpuštění, tomu asi doopravdy odpuštěno být nemůže. Na druhou stranu, dobrá zpráva, přátelé. Z židovské ani křesťanské tradice není znám jediný případ, kdyby ke hříchu zatvrzelosti proti působení Ducha Svatého někdy doopravdy došlo. Pocítit lítost nad svým jednáním mohli farizeové kritizující Ježíše a mohl dokonce i Jidáš zrazující Ježíše, který o odpuštění mohl prosit ještě ve chvíli, když se mu smyčka zadrhla kolem krku. A tak si myslím, že je docela lepší v souvislosti s tímto složitým textem, jak jsme úvodem předepsali, vnímat raději jeho první část. Ta je jasná. Každý hřích i každé rouhání ti bude, člověče, odpuštěno. Stačí, když o to budeš stát. A pak už se nemusíš zabývat tím, který hřích je, či není odpustitelný. Každý hřích i každé rouhání bude lidem odpuštěno. Díky Pánu Bohu za Golgotský kříž, který nám tento zázrak dnes zprostředkovává. Amen.